4. Այդ երեկոյի համար դիրեկցիան ասպարեզ էր հանել կրկեսի լավագույն ուժերին. Ագասիցը գիտեր, որ դեպի լեռան գագաթը տանում են զառիվեր կածանները. Նա հետսհետե բորբոքում էր հանդիսատեսի հոգին, դիզելով տպավորություն տպավորության վրա, հաշվենկատ և զգաստամիտ մի բազմազանությամբ. Իսկ շնորհիվ դրա, հանդիսատեսը պետք է որ իր հոգու ողջ կուտակված բորբոքը տար վերջին պսակադիր համարին. Ծրագրի վերջում նշված էր կրկնակի աստղը. Ասպարեզը աշխուժացավ. Մարմնամարզիկները փոխարինեցին նժույգներին, նժույգները ծաղրացուներին, ծաղրացուները ակրոբատներին, աճպարարները և ձեռնացուները հետևեցին առյուծներ վարժեցնողին. Երկու փիղ անձեռոցիկներ կապած արժանապատվորեն ընթրեցին, նստելով սեղանի առաջ, և կնճիթների իշխանական շարժումով թեյի փող նետելով սկսեցին պտտվել փայտե գնդերի վրա. Ծաղրացուների մտազբաղ փայտանալը այն պահին, երբ գուտապերչե գլանի հարվածը վզակոթին անխուսափելի է, հարուցեց քրքջալուց թուլացող շատերի գլխացավը. Ծաղրացուները դեռևս քորում էին ծոծրակները և սրախոսում, երբ ձիավարժը և ձիավարժուհին ճերմակ աստուրիական նժույգներով դուրս թռան և սուրացին ասպարեզի շրջանով. Սրանք Բաքոս և Բաքոսուհի էին, հովազի մորթիներով, զարդարված վարդի դրասանգներով. Նրանք սուրում էին հողմի արագությամբ, կատարելով բալետային և ակրոբատիկ բնույթի մի մունջ տեսարան. Ապան հետացան, թողնելով օդում փայլք դու սարսուրը հոյակապորեն խելահեղ մարմինների, որոնք բռնված էին գեղանի նազանքով. Նրանցից հետո շեփորների հնչյունների ուղեկցությամբ ներս մտան և նստոտեցին առյուծները, իրենց մռնչունով խլացնելով նվագախմբին. Սև ֆրակով մի մարդ, մտրակը շաչեցնելով, ստորացնում էր նրանց իր ուզածի պես. Փրփուրը թափվում էր երախներից, բայց նրանք վարս էին պարում և թռչում օղակի միջով. Չորս մարմնամարզիկ մի ճոճաձողից մյուսին նետվելով ճոճվում էին գմբեթի տակ. Սահմրկեցնող պտույտներ գործելով ճապոնացի աճպարարը տրիկոյի օձիքի տակից դուրս բերեց մի ծանր ապակես կահակ լիքը ջրով և կենդանի ձկներով. Աճպարարը ապացուցում էր, որ չկա մի առարկա, որով չլիներ խաղալ, օդ նետելով և որսալով, ինչպես ծեռնակը ճանճին, առանց վրիպելու և առանց վնասելու. Վարվող 7 լապտեր օդ թռան նրա ձեռքից շատրվանի շիթի նման. Երկրորդ բաժնի ավարտը ձիավարժ Ռիշլեին էր, որ սուրում էր 5 շիկավուն ու ճերմակապոչ նժույգներով և կանգնած անցնում էր մեկից մյուսի վրա այնքան հեշտ, ինչպես մենք ենք նստում մի աթոռից մյուսին. Զանգն ազդարարեց ընդպիչում. Հանդիսատեսները լցվեցին ճեմասրահ, ծխարանները, բուֆետները և ախորները. Սպասավորները կարգի էին բերում ասպարեզը. Այս 15 րոպեների ընթացքում մինիստրի զարմուհի Ռունա Բեգուեմը, որը նստած էր նրա օթյակում, հիմնավորապես թաղեց նավապետ Գալլի հույսերը, որը միջայլոց չէր ասել որևէ առանձնահատուկ բան. Նա ցածրազայն խոսք էր բացել սիրո մասին դեռևս առավոտյան, բայց նրանց խանգարել էին. Այն ժամ Ռունան ասել էր «ցտեսություն», բավական նշանակալի սառը արտահայտությամբ. Սակայն Գալլի կուրացած սիրտը չէր հասկացել աղջկա հանդարտ հայացքը. Այժմ օգտվելով նրանից, որ իրենց չեն նայում, նա վերցրեց օրիորդի իջեցված ձեռքը և կամացուկ սեղմեց. Ռունան անտարբեր ետ տարավ ձեռքը, դարձավ դեպի նա, կզակը հենելով բասկաթոռի թավշին. Թեթև լուսավոր մի քմծիծաղ կար նրա հոնքամիջի սքանչելի կնճիռում, իսկ հայացքը ասում էր «ոչ». Գալը վերջին օրերս սաստիկ նիհարել էր. Նրա ձախ կոպը նյարդային խաղում էր. Նա Ռունայի վրա հառեց այնպիսի երկար, հուսահատ և հարցախույզ մի հայացք, որ սա փոքր ինչ փափկեց. «Գալ, ամեն ինչ կանցնի, դուք ուժեղ մարդ եք. Ես անկեղծորեն ափսոսում եմ, որ դա պատահեց ձեզ հետ, որ ձեր վշտի պատճառը ես եմ»։ «Եվ միայն դուք կարող էիք լինել», ասաց Գալը, ոչինչ չտեսնելով նրանից բացի։ «Խելքս կորցրել եմ. ամենից վատն այն է, որ դուք մինչև հիմա չեք սիրել»։
«Ինչպես թե»։
«Ձեր հոգու այդ կողմին դեռևս ձեռք չի դիպել. հակառակ դեպքում այդ զգացմունքի հիշողությունը գուցե և շարժեր ձեր սիրտը մեռյալ կետից»։
«Չգիտեմ, բայց լավ է, որ մեր խոսակցությունը անցնում է կշռադատումների ոլորտը»։ դրանք ավելացնեմ, որ սիրո վրա ես կնայեի որպես դժբախտության, եթե այն խոցեր ինձ առանց իմ ճակատագիրը լինելու։
Ռունան հայացքը հանդարտ սահեցրեց օթյակների շարքի վրայով, ասես իսկապես ցանկանում էր պարզել, չէր թաքտված արդյոք հենց հիմա, ինչ որ տեղ այդ դժբախտությունը տղամարդկանց սևեռուն հայացքների մեջ։ Բայց զմայլանքը այնքան էր ձանձրացրել նրան, որ նա վերաբերվում էր դրան առհամարական ցրվածությամբ մի մեծահարուստի, որ վերցնում է մնացորդ մանր պղնձադրամը։ «Սերն ու ճակատագիրը մեկ են»։ Գալը մի պահ լռեց։
«Թե, ինչ եք ուզում ասել»։ «Ես նկատի ունեմ բացառիկ ճակատագիրը, Գալ»։ «Գիտեմ»։
Ռունան վշտագին թոթվեց Հոլանի ուսը։
«Որ այդպիսի ճակատագրի ես արժանի չեմ»։
Այդ խոսքի վերամբարձությունը սկողվեց մի թովիչ ժպիտով։
«Բայց ես այնուհանդերձ ուզում եմ, որ այդ ճակատագիրը լինի բացառիկ»։
Գալը յուրովի հասկացավ նրա հպարտ երազանքը։ «Իհարկե, ես ձեզ հարմար չեմ»։ Ասաց նա անկեղծ մի վիրավորվածությամբ և ոչ պակաս անկեղծ հիացմունքով։ «Դուք արժանի եք թագուհի լինելու»։ «Ես մի հասարակ մարդ եմ. Այնուհանդերձ չկա մի բան, որ ես վարանեի կատարել, եթե հրամայեիք»։ Ռունան բարձրացրեց հոնքը, բայց ժպտաց։ Ուժգին սերը նրա մեջ առաջ էր բերում կրոնական խանդաղատանք։ Երբ Գալը չհասկացավ նրան, աղջիկ ուզեց նրան ավելի մոտիկացնել իր հոգուն։ Բարի մարդիկ այդպես սիրում են ցավակից լինել աղքատին նրան բաժին ընկած դառնության համար, զբաղվել իրենց զգացողությունների վերլուծությամբ։ «Արդյոք ես բարի մարդ եմ թեմայով»։ Իսկ աղքատի համար միևնույնն է։
«Թագուհի լինելու համար ես թերևս ավելի խելացի եմ, քան հարկավոր է լինել այդ աստիճանում»։
Ասաց Ռունան։
«Ես հո ճանաչում եմ մարդկանց. Պիտի ձեզ զարմացնեմ. այն ճակատագիրը, որին կարող էի ես հանդիպել, չնայելով նրան վերևից, հազիվ թե հնարավոր լինի»։ «Հավանորեն ոչ. ես շատ փառասեր եմ. այն ամենը, ինչ մտածում եմ դրա մասին, մթամած է և կուրացուցիչ»։ «Դուք գիտեք, ինչպես է երբեմն ներգործում երաժշտությունը. ես կուզենայի ապրել, ասես, չդադարող հանդիսավոր հնչյունների, ինձ ամբողջովին վերածնող երաժշտության ներքո. ես ուզում եմ, որ ներքին հուզումնաբեր երանությունը իմաստավորվեր մի իշխանությամբ, որ չի ճանաչում ոչ սահման, ոչ վարանում»։
Այս փոքրիկ անամոթխած խոստովանությունը Ռունան արտասանեց դեռատի մոր նազելի անկեղծությամբ, որ շշնջում է քնող մանկանը արքայական երազներ։ «Զմայլանք»։
«Չգիտեմ, բայց բառերն իրենց մեջ ավելին են պարունակում, քան այդ մասին կարծում են մարդիկ», ափսոսելով բառերի անզորությունը։ «Բավական է, ապա թե ոչ, դուք կփոխեք ձեր կարծիքը իմ մասին դեպի վատը»։
«Ես չեմ փոխում կարծիքներս, ես չեմ փոխում համակրություններս»։ Ասաց Գալը, և տեսնելով, որ Ռունան մտախոհ դարձավ, սկսեց լուր նայել նրա նուրբ կիսադեմին, տպավորությունները ամբողջացնելու համար ժողովելով այն ամենը, ինչ գիտեր նրա մասին։ 10 տարեկան գրել էր հիանալի ոտանավորներ։ 17 և 18 տարեկան շուրջերկրյան ավարկություն էր կատարել, և նրա տարաշխարիկ նկարները վաճառվեցին մեծ ցուցահանդեսում բարձր գներով, ի նպաստ կույրերի։ Նա այդ կարգի հրճակ չէր որոնում և չէր սիրում։ Նա հոյակապ նվագում էր։ Նրան հերթականորեն կանխագուշակում էին «մերտ այս, մերտ այն» փառքը։ Նա փառքի չէր ձգտում։ Նրա վիթխարի տան մի սենյակից մյուսը կարելի էր անցնել համակվելով դրամի հարաճուն իշխանության զգացումով։ Իշխանություն, որ ոգեշնչված էր գեղագիտական և համակողմանի մի հոգիով։ Անկախ ու միայնակ նա անց էր կացնում իր կյանքը հոգեկան լռության մեջ, առանց մտերմիկ կապվածության և սիրո, հասկանալով սոսկ բնազդով, բայց ոչ փորձով, թե ինչ է տալիս իր կողմից դեռևս չճաշակած այդ զգացումը։ Նա գիտեր բոլոր եվրոպական լեզուները, ուսումնասիրում էր աստղաբաշխություն, էլեկտրատեխնիկա, ճարտարապետություն և այգեգործություն, քնում էր քիչ, հազվադեպ էր այցելություններ կատարում և էլ ավելի սակավ ընդունելություններ սարքում։
Այդ անվրդով սառնաշունչ նրա աշխարհը պարփակված էր մի կատարյալ պատյանի մեջ։ Գծերի մեղմությամբ և արտահայտչականությամբ նրա դեմքը շիկահերի դեմք էր, բայց սև, ալեցուպ մազերի փայլքը նրան տալիս էր կրքի և քնքշության մի անըմբռնելի համադրում։ Նրա միանգամայն կանացի փխրունության տպավորությունից զերծ կազմվածքը բուրում էր թարմությամբ և անթերի մարմնի զվարթությամբ։ Նա փոքրինչ ցած էր գալիս, իսկ սա միջահասակ լինելով թվում էր բարձր, շնորհիվ ուսապանակների։ Գալը, ինտելիգենտ մի զինվորական, փոքրինչ ուռած դեմքով և բարի մարդու մելամաղձոտ աչքերով, որոնց ջանում էր երբեմն հաղորդել ամբարտավան արտահայտություն, միտք նեկածը խորհելով Ռունա Բեգուեմի մասին, մի ներքին հայացք գցեց ինքն իրեն, բայց չգտնելով այնտեղ առանձնահատուկ որևէ բան, բացի առողջությունից, սիրուց, ծառայությունից և բծախնդիր սովորույթներից, լցվեց համակերպվելու թախիցով. Նա չպետք է խոսեր սիրո մասին։ Այնուհանդերձ, երրորդ զանգի պահին, որի թրթիռը բացեց նրա լեզուն, հասցրեց ասել. «Ես ձեզ երջանկություն եմ ցանկանում. Խոսքի վերջը. Եթե միայն ինձ հետ մնաց կոկորդում»։ Նա հարդարեց բեղերը և պատրաստվեց նայել ներկայացումը։